Λοιπόν, σε σύντομες γραμμές θα επαναλάβω μια χθεσινή δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βουλγαράκης. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για τους εμπορευματικούς σταθμούς του Πειραιά, είναι μια επιβεβαίωση της κυβερνητικής πολιτικής. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να αναδειχθεί η χώρα μας σε κέντρο, στρατηγικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το προσφερόμενο τίμημα των 4 δισεκατομμυρίων 305 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 7 φορές παραπάνω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ολοκλήρου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρκεί να σημειώσουμε ότι από αυτή την κίνηση το λιμάνι του Πειραιά θα έχει 17 φορές περισσότερα έσοδα από τον εμπορευματικό σταθμό από ό,τι έχει ετησίως για όλο το λιμάνι. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση και γεωστρατηγικά για τη χώρα μας και φυσικά οικονομικά για τον ΟΛΠ και κατά συνέπεια για την εθνική οικονομία. Αυτό θα ήθελα να το επαναλάβω ως κομμάτι μιας πολιτικής που δικαιώνεται. Παρακαλώ για ερωτήσεις.
Στο θέμα αυτό, κύριε εκπρόσωπε, όντως το ποσό είναι εντυπωσιακό. 4,3 δις ευρώ. Το θέμα είναι γιατί προφανώς τα κέρδη δεν είναι πολύ περισσότερα. Για να δίνει κάποιος τόσα λεφτά, δεν θέλει να βγάλει τουλάχιστον άλλα τόσα. Άρα δεν τίθεται το ερώτημα γιατί να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία και να μην εξακολουθήσει να υφίσταται το ισχύον καθεστώς.
Σας λέω ότι με το ισχύον καθεστώς όλος ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός έχει 17 φορές λιγότερα κέρδη από ό,τι έχει μόνο αυτός ο εμπορευματικός σταθμός. Αντιλαμβάνεται κανένας ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι το εικάσατε στην ερώτησή σας. Παρακαλώ.
Κύριε Κούσο, πότε θα υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστούν οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου? Από τη μία, ο κύριος Ανιδάς ζητάει τη δίωξη του δημάρχου που έκανε τον γάμο. Οι νομικοί δεν έχουν μια ενιαία θέση και οι ληξίαρχοι λένε ότι από τη στιγμή που τους πάει ο δήμαρχος μια τέτοια απόφαση πρέπει να προχωρήσουν, που είναι κρατικοί υπάλληλοι. Πότε θα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο?
Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, υπάρχει αναλυτική δήλωση που έκανε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Χατζηγάκης. Τίποτα περισσότερο. Κύριε Γορέη.
Κύριε Υπουργέ, θα επιστρέψω στο θέμα των λιμανών. Υπάρχει στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης ένα σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση και άλλων λιμανών πέραν του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας?
Σε ό,τι αφορά τους όρους καταρχάς, κυρία Κοραή, μιλάμε για σύμβαση παραχώρησης. Είναι άλλο πράγμα ιδιωτικοποίηση στην οικονομία. Η σύμβαση παραχώρησης είναι για 35 χρόνια. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ενίκιο του συγκεκριμένου σταθμού και γνωρίζετε πολύ καλά ότι στις προθέσεις κυβέρνησης είναι να γίνει το αντίστοιχο και στη Θεσσαλονίκη. Όχι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι η Siemens φέρνει να είναι χορηγός σε διεθνές φεστιβάλ που διοργάνωσε η νεολαία του ΠΑΣΟΚ?
Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κάνει ένα σχόλιο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα αρκετά ή πολύ είχε μιλήσει για το θέμα της Siemens. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε πληροφορία διάβασα ότι έχει επιβεβαιωθεί εμέσως από το ΠΑΣΟΚ και όχι επισήμως, θα πρέπει είτε να διαψευθεί ή να επιβεβαιωθεί από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Σε ό,τι αφορά τα της κυβέρνησης, σας έχω απαντήσει ήδη άλλες φορές εδώ για το θέμα αυτό, δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Περιμένουμε από τη δικαιοσύνη βεβαίως την εξέλιξη της υπόθεσης. Κύριε Καγκαλή.
Ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε, όταν έστειλε χθες την επιστολή του στον πρόεδρο της Κομισιόν, ότι το θέμα της ακρίβειας ήταν ήδη στην ατζέντα του Συμβουλίου της Συνόδου Κορυφής που γίνεται στις 19 του μήνα στις Βρυξέλλες. Και για αυτόν τον σκοπό, άλλωστε, συγκλήθηκε και το ECOFIN και συζήτησε το θέμα αυτό. Επίσης, πώς εξηγείτε ότι οι προτάσεις που κάνει είναι ταυτόσιμες με αυτές που αποφάσισε χθες το ECOFIN? Και δεύτερον, μήπως τελικά ο αποδέκτης της επιστολής του Πρωθυπουργού δεν ήταν ο κ. Μπαρόζο αλλά η γενή γνώμη της χώρας?
Κύριε Γαλή, στο δεύτερο δεν θα απαντήσω. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του ή να κάνει την αξιολογική του κρίση. Ό,τι αφορά το πρώτο όμως, θα σας πω ότι το ECOFIN όντως συζητούσε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της ακρίβειας. Άλλο όμως το ECOFIN, άλλο το Συμβούλιο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε στον πρόεδρο της Κομισιόν να εισηγηθεί στα θέματα της Συνόδου Κορυφής, να είναι οι πιο συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος της ακρίβειας, που δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο ελληνικό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Παγκόσμιο, αλλά εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που μας απασχολεί. Και έχει κάνει ήδη συγκεκριμένες προτάσεις εντός της επιστολής, στην επιστολή του μάλλον, έτσι ώστε σε αυτά τα σημεία να εστιάσουν, εκτός και αν άλλοι αρχηγοί επιθυμούν να συζητήσουμε και ευρύτερα θέματα για την ακρίβεια, οι ηγέτες στη σύνοδο που θα γίνει τον Ιούλιο.
Συγχωρείτε, αλλά οι υποτάσεις που έκανε ήταν ακριβώς οι ίδιες που αποφάσισε το ECOFIN. Αν διαβάσει και τις δηλώσεις του κ. Λογοσκούφη χθες, αυτό ακριβώς είπε. Στις ίδιες προτάσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση του Πρωθυπουργού υπάρχουν και σαν εισήγηση στο ECOFIN. Ήθελα σε αυτό να ρωτήσω και ένα συμπληρωματικό ενδιαφέρον παρένθο. Όταν λέει στοχευμένες κοινωνικές μεταβάσεις από ωφελία των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, γιατί δεν γίνεται πιο συγκεκριμένος? Είπα ότι θέλει να γίνει πιο συγκεκριμένος. Γιατί δεν μιλάει, ας πούμε, για μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, γιατί δεν μάλλον αποδέχτηκε αυτή την πρόταση και γιατί δεν ζητάει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης?
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που λέτε για το ECOFIN, το ECOFIN συνεδρίαζε μέχρι χθες. Ο Πρωθυπουργός είχε στείλει χθες την επιστολή του σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Είχε ήδη τεθεί το θέμα και στο ECOFIN και από την ελληνική πλευρά. Άρα λοιπόν το ότι συμπίπτουμε στις απόψεις με απόψεις που εκφράστηκαν στη διάρκεια της ημέρας από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών ή από κάποιους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον θετικό το βλέπω και προς την κατεύθυνση του να γίνουν ενέργειες που να βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό είναι το ένα σημείο. Στο δεύτερο ζήτημα, που αφορά στις επιπτώσεις που έχει κυρίως η αύξηση του διεθνούς πληθωρισμού στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κυρίως δηλαδή αυτούς που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, υπάρχει ένα θέμα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο, αλλά εμείς μιλάμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποφασίσαμε ότι το καλύτερο είναι να έχουμε παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα και παρεμβάσεις εισοδηματικής στήριξης των φτωχών νοικοκυριών. Έχει κάνει αναλυτικές δηλώσεις και χθες το απόγευμα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Αλογοσκούφης, και σύντομα, εντός του 2008, όπως σας είχα πει και πριν από λίγες μέρες συζητώντας το θέμα αυτό, θα προχωρήσουμε με πιο συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των φτωχότερων τάξεων, των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλον από το κύμα της ακρίβειας. Κύριε Χιώτη.
Το ίδιο θέμα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι ο Πρωθυπουργός ζητά τη συζήτηση για να καταθέσει στο Συμβούλιο Κορυφής συγκεκριμένες προτάσεις. Διότι παρατηρούμε ότι στην επιστολή του υπάρχουν γενικές παρατηρήσεις ή γενικές προτάσεις, αλλά δεν εξειδικεύει. Για παράδειγμα, θα ζητήσει τη μείωση του ΦΠΑ που προς το παρόν δεν είναι δυνατή να προβληματιστούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ή θα ζητήσει πρωτοβουλίες όπως το Ταμείο της Φτώχειας να χρηματοδοτηθούν και από κοινοτικά κονδύλια. Μπορείτε να μας δώσετε κάτι παραπάνω σχετικά με τις ελληνικές προτάσεις που παρατηρηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής?
Δέχομαι την οποιαδήποτε απορία, την σέβομαι μάλλον, με αυτή την έννοια το λέω. Αντιλαμβάνεστε όμως, κύριε Χιώτη, και έχετε εμπειρία από συνόδους κορυφής, ότι σε άλλο επίπεδο συζητώνται πιο συγκεκριμένα μέτρα, σε άλλο επίπεδο συζητώνται τα πολιτικά μέτρα. Αυτό το οποίο ζητάμε και αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει τελικά δεκτό, αφού αποτέλεσε στη συνέχεια της χθεσινής ημέρας και σύμφωνη γνώμη του ECOFIN. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πάμε στην Σύνοδο Κορυφής και να γίνει δεκτό και από τους άλλους ηγέτες, είναι να καταγραφεί η αντίδραση στο πρόβλημα με συγκεκριμένα μέτρα. Αναφερθήκατε σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα εσείς. Έχω δώσει ήδη μια απάντηση χθες για το ΦΠΑ και νομίζω έχει δώσει απάντηση και το ECOFIN το ίδιο για τα θέματα του ΦΠΑ. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα που θίγονται στην επιστολή του Πρωθυπουργού, όπως για παράδειγμα η προσπάθεια που πρέπει να γίνει με τους εμπορικούς μας εταίρους. Και μιλάμε για εμπορικούς εταίρους ως Ευρωπαϊκή Ένωση πια, με μεγάλες δυνάμεις, παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις, είτε για θέματα τιμής πετρελαίου είτε για άλλα ζητήματα. Οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση των επιτροπών ανταγωνισμού, την ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού. Γιατί όπου νοθεύεται ο ανταγωνισμός, ανθεί η κερδοφορία ή κερδοσκοπία, για να ακριβολογώ. Αυτές λοιπόν οι προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο τίθενται από τον Πρωθυπουργό και μπορούν να εξειδικευτούν είτε σε επίπεδο Υπουργών ECOFIN είτε σε επίπεδο άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βοηθηθούν όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Είναι ένα πρόβλημα, και αυτό μου δίνεται την ευκαιρία να το επαναλάβω, που αφορά όχι μόνο τη χώρα μας αλλά όλους τους λαούς της Ευρώπης. Αυτή λοιπόν η εξειδίκευση, εφόσον ολοκληρωθεί η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών, μπορεί να γίνει σε κάποιο άλλο επίπεδο. Σε ό,τι μας αφορά πάντως στο θέμα ειδικότερα των φτωχών νοικοκυριών, έχουμε ήδη πει ορισμένα πράγματα. Επανέλαβα κάποια από αυτά που είπε ο Υπουργός ο κ. Λογοσκούβης χθες και πιστεύω ότι εντός του 2008, δηλαδή από το φθινόπωρο και μετά, θα είμαστε σε θέση να κινηθούμε στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτών των νοικοκυριών. Κύριε Κουτζάνη.
Κύριε Κουτζάνη, η επιχειρηματολογία σας βασίζεται στο ότι η ακρίβεια είναι συνέπεια κυρίως της αύξησης τιμής των καυσίμων διεθνώς και ότι είναι διεθνές πρόβλημα. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου σε ευρώ δεν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, τουλάχιστον το 2006 και 2007. Έχει μια καλή έρευνα σήμερα το Βήμα, το έχουν πει και άλλοι αναλυτές όλο το διάστημα που ασχολεί το ζήτημα. Και το δεύτερο, ότι τα ίδια προϊόντα, στην Ελλάδα πωλούνται ακριβότερα από ό,τι πωλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν υπάρξει αρκετά ρεπορτάζ σε αυτό που δεν αμφισβητούνται. Σε αυτά μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση.
Κύριε Ρουτζάνης, ό,τι αφορά το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι παράλογο, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά είναι τουλάχιστον με την κοινή λογική παράλογο να πιστεύει κανείς ότι αν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου σε δολάρια, δεν αυξάνεται όση διαφορά και να έχει δολάριο με ευρώ και σε ευρώ. Μπορεί να είναι άλλου είδους η αναλογία, αλλά ότι υπάρχει αύξηση και μάλιστα διπλασιασμός της τιμής του πετρελαίου στα δολάρια σημαίνει ότι υπάρχει σίγουρα πολύ μεγάλη αύξηση και στην τιμή σε ευρώ. Το δεύτερο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές. Διάβαζα πριν από λίγες ημέρες σε άρθρο Έλληνα αναλυτή αρθρογράφου αναπαρήγαγε δημοσιεύματα γαλλικών εφημερίδων και ανέφερε αυτό το οποίο είπατε να ισχύει στη Γαλλία. Γιατί αναρωτιούνται πολύ στη Γαλλία προϊόντα γαλλικά μάλιστα, γαλλικής παραγωγής, στο Βερολίνο να έχουν πιο φθηνές τιμές. Είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορεί να δώσει κανείς μια εύκολη και πρόχειρη απάντηση. Πάντως, σίγουρα δεν μπορώ να δώσω εγώ μια εύκολη και πρόχειρη απάντηση, διότι είναι πολλές οι συνισταμένες που πρέπει να ερευνήσει κανείς. Από τις συσκευασίες έως την αλυσίδα προϊόντων η οποία διακινεί αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αλυσίδες προϊόντων που δίνουν προσφορές σε κάποιες περιόδους του μήνα ή του χρόνου. Αν λοιπόν κάποιος ελέγξει την τιμή μιας προσφοράς στη μία χώρα και την κανονική τιμή εκτός προσφοράς στην άλλη χώρα, βεβαίως και θα βρει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι ένα ζήτημα πάντως, υπαρκτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο το αμφισβητώ. Κύριε Παλαιολόγη.
Επ' αυτού, για το ίδιο θέμα.
Το βαθμό του δεν ξέρω δηλαδή να κρίνω. Το τι είναι υπαρκτό είναι.
Θα έλεγα πως είναι στη συνέχεια της απάντησης σας προς τον συνάδελφο. Εγώ θα επικαλεστώ τα στοιχεία που δίνει ο ΟΣΑ που δείχνουν για την Ελλάδα. Που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα τρέχει με 6,6, ενώ στις υπόλοιπες χώρες μέλη του οργανισμού τρέχει με 5,7, 1% λιγότερο, και ότι ο πληθωρισμός της ενέργειας στη χώρα μας τρέχει με 17,2%, την ώρα που στις χώρες του ΟΣΑ περιορίζεται μόνο στο 12,4%. Αυτό συγκριτικά με τις άλλες χώρες του ΟΣΑ και με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ. Επ' αυτού, για τον πληθωρισμό της ενέργειας και των τροφίμων, για το κύμα ακρίβειας, όπως το λέμε, επί το ελληνικότερο, τι προτάσει η κυβέρνηση ως μέτρο προκειμένου, δεν ξέρω αν είναι θέμα συζήτησης με τις εταιρείες τροφίμων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ποια μέτρα προβλέπει ή θα προβλέψει η κυβέρνηση πέρα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πριν από λίγες ημέρες ρωτήθηκα και εγώ και εν συνεχεία νομίζω και ο κύριος Αντώναρος για το θέμα του πληθωρισμού. Είχα τότε έναν πίνακα τον οποίο έδωσε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Φόλιας, αναφερόμενος στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο κινείται και η χώρα μας ή λίγο κάτω από το μέσο όρο ή περί τον μέσο όρο πάντως. Τα στοιχεία του ΟΣΑ τα οποία μου λέτε δεν μπορώ να τα σχολιάσω, δεν έχω κάποια αντίστοιχα στοιχεία μαζί μου, σας παραπέμπω όμως στη σύγκριση η οποία μπορεί να γίνει με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η χώρα μας κινείται στο μέσο όρο του πληθωρισμού. Είναι πάντως γεγονός αυταπόδεικτο και από αυτό το οποίο μου είπατε εσείς ότι αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά άλλα κράτη ένα μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο έχει συγκεκριμένες αιτίες. Τις είπαμε και άλλες φορές, πολύ σύντομα τις επανέλαβα νωρίτερα, αιτίες που πρέπει κανείς να τις δει μία προς μία. Για παράδειγμα, η πρόταση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσουμε με τους μεγάλους εμπορικούς μας εταίρους σημαίνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, να συζητήσουμε για το εάν μπορεί να γίνει κάτι σε ό,τι αφορά την αγορά πετρελαίου. Είναι πραγματική η άνοδος της τιμής του πετρελαίου? Δεν είμαι οικονομικός αναλυτής, επαναλαμβάνω. Ή είναι μια άνοδος η οποία περισσότερο οφείλεται σε χρηματιστηριακά παιχνίδια, στο διεθνές χρηματιστηριακό πεδίο? Κύριε Σπυράκη. Κύριε Σπυράκη.
Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Αν καταρχήν η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ που εμφανιζόταν ότι μπορεί να διαθέσει στο Ταμείο για τη Φτώχεια. Το λέω γιατί ξέρω ότι μόνο τα 100 εκατομμύρια από αυτά είναι δεσμευμένα, ενώ τα υπόλοιπα 400 θα προέρχονται από ειδικούς λογαριασμούς Υπουργείων, στοιχείο που συναντά αντιρρήσεις των Υπουργείων. Και το δεύτερο, εάν η κυβέρνηση έχει μελετήσει την οικονομική βάση πάνω στην οποία, κατά τις πληροφορίες μας, θα αποδώσει και ένα επίδομα θέρμανσης από τον Οκτώβριο.
Για το δεύτερο δεν έχω να πω τίποτα. τίποτα περισσότερο από αυτά που σας είπα και άλλες φορές και νωρίτερα σχετικά με τα επιδόματα. Για το πρώτο, κυρία Σπυράκη, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι στα χαρτιά μου, αλλά δεν το έχω πρόχειρο. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό από τα 500 εκατομμύρια τα οποία αναφέρατε.
Ετησίως.
Μιλάτε για φέτος.
Γιατί είναι 2 δις σε 4 χρόνια.
Φαντάζομαι πως ναι, γιατί όποτε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κάνει ανακοινώσεις ότι από το φθινόπωρο θα αρχίσει να γίνεται χρήση αυτού του ποσού, φαντάζομαι η απάντηση είναι ότι ναι, έχει διασφαλιστεί ήδη το ποσό, αλλά μπορώ να έχω μια συζήτηση μαζί του και αύριο στην ενημέρωσή μας να υπάρχει αναλυτικότερη ενημέρωση.
Εμφανίστε και την οικονομική βάση στην οποία θα αποδίδονται, γιατί προφανώς μιλήσατε για τα επιδόματα, αλλά για να αποδοθεί ένα επίδομα ναι. χρειάζεται και μια. Θα αποδίδεται μέχρι ένα σημείο οικονομικής επιφάνειας του δικαιούχου.
Κοιτάξτε, να έχω απάντηση σε αυτό αύριο αποκλείεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια απλή πολιτική. Μιλάμε για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και είναι μια πολιτική αρκετά σύνθετη. Και κάθε νέα πολιτική που είναι και σύνθετη και δεν έχει εφαρμοστεί, δεν θα πω ιδίως στη χώρα μας. Όπου οι μηχανισμοί οργάνωσης ακόμα δυστυχώς δεν είναι στα επίπεδα που θα θέλαμε όλοι. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να απαντηθεί το ερώτημα αυτό αύριο. Στο πρώτο όμως ερώτημα θα έχω απάντηση. Κύριε Ρουμελιώτη.
Κύριε εκπρόσωπε, γνωρίζετε αν στις 13 νομίζω του μήνα θα έρθει ο κύριος Σερβεκόφσκι στην Ελλάδα για να μετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα του πολιτισμού.
Δεν το γνωρίζω. Μπορώ να ενημερωθώ και να σας απαντήσω. Κύριε Κουτζάνη.
Κύριε Πρόσωπε, ο γάμος των ατόμων του ίδιου φύλου, ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και απασχολεί και την Ελλάδα. Στη χώρα μας βλέπουμε τις τελευταίες μέρες το χειρίζονται αυτό το ζήτημα ο δήμαρχος ενός ακριτικού νησιού και οι εισαγγελείς. Μήπως η κυβέρνηση σκέφτεται ότι είναι καιρός να κάνει μια κεντρική νομοθετική ρύθμιση για να δώσει μια διευθέτηση αυτού του ζητήματος σε οποιαδήποτε κατεύθυνση?
Αν διαβάσετε τη χθεσινή δήλωση την οποία έχει κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα δείτε ότι υπάρχει απάντηση και σε αυτό το ερώτημα που θέτεται. Απάντηση που έχει δοθεί και πριν από 2-3 μήνες, όταν ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η πρόθεση για τα ετερόφυλα ζευγάρια, μιλάμε πάντα, για το σύμφωνο συμβίωσης. Δεν έχουμε προχωρήσει το σύμφωνο συμβίωσης ακόμα, προχωρούμε σύντομα στη Βουλή. Για το θέμα που με ρωτάτε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Κύριε Καγαλή.
Πού αποδίδεται τα ανησυχητικά σημάδια κόπωσης που εμφανίζει η οικονομία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η κατανάλωση έχει πέσει, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο 6,8, οι εισαγωγές 7,8, ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε στο 3,6, ο δημόσιος δανεισμός θα ξεπεράσει τα 37 δισεκατομμύρια φέτος σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, το δημόσιο χρέος έχει φύγει εκτός ορίων. Υποτίθεται ότι η οικονομία πήγαινε καλά σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης και γιατί πλέον. Οι ιδιώτες έχουν αναλάβει, κάνουν επενδύσεις και κινούν την οικονομία. Πού αποδίδεται αυτή την εξασθένιση?
Δεν μπορώ να αφαιρθώ στο καθένα από τα στοιχεία χωριστά, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα που αναφέρεται όμως σε ένα από αυτά που είπατε. Ίσως το αναφέρατε για τα εισοδήματα, τα έσοδα του δημοσίου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί το έχω πολύ πρόχειρο στη μνήμη μου και ευχαρίστω αν έχω κάτι περισσότερο να πω αύριο. Αφού ενημερωθώ ειδικότερα για όλα όσα είπατε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Τον πρώτο μήνα, ας πούμε, του χρόνου, σε σχέση με τον τρίτο μήνα, τα έσοδα ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν καλά τον πρώτο μήνα, είχαν πέσει το δεύτερο μήνα και ανέβηκαν πάρα πολύ τον τρίτο. Ο στόχος τον οποίο έθεσε η κυβέρνηση για το πρώτο τρίμηνο του 2008 επετεύχθη τελικώς. Εάν συζητούσαμε το Φεβρουάριο που ήταν χαμηλά τα έσοδα, θα λέγαμε ότι δεν επετεύχθη ο στόχος. Άρα λοιπόν, δίνω ένα στοιχείο μόνο. Που το γνωρίζω πολύ καλά και έτυχε να το έχω συζητήσει πρόσφατα με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Μπορώ όμως να ενημερωθώ και για τα υπόλοιπα που λέτε και να υπάρχει μια τοποθέτηση αύριο.
Συνολική εικόνα ήθελα εγώ να τοποθετήσω.
Η συνολική εικόνα της οικονομίας σε μια διεθνώς χυμαζόμενη οικονομική περίοδο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί παρά να δέχεται ως αντανάκλαση τα προβλήματα που υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Κύριε Παλαιολόγη.
Και πάλι για το θέμα της ακρίβειας. Με δεδομένη την επιστολή του Πρωθυπουργού αλλά και την πρόταση που έχει κάνει ο Γάλλος πρόεδρος ο Νικολάς Σαρκοζή για την μείωση του ΦΠΑ, υπάρχει ευελπιστή η κυβέρνηση ότι μπορεί να υπάρξει το ενδεχόμενο όντως σε πολιτικό επίπεδο να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία και των 25 για την μείωση του ΦΠΑ?
Έγινε αναφορά, όπως ξέρετε, χθες στην απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ, στη συζήτηση του ΕΚΟΦΗΝ για αυτό το θέμα από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Είπα λίγα λόγια προηγουμένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
Επειδή όμως εχθές, επανέρχομαι, αφήσατε, επειδή είπατε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το χειρίζεται μια χώρα κατά το δοκούν, και είναι σαφέστατο αυτό, αφήσατε όμως να εννοηθεί ότι προσδοκάτε.
Χθες έδωσα το τι ακριβώς συμβαίνει.
Σε σχέση με το ΦΠΑ, ακριβώς. Και με βάση τα δικά σας τα λεγόμενα, Γι' αυτό και λέω, αφήστε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως αν υπάρξει μια κοινή, ας το πούμε, πρόταση ή δεν ξέρω εγώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει μια απόφαση προς την κατεύθυνση αυτή. Ευελπιστεί αυτό και λέω, προσδοκά η κυβέρνηση.
Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι η προσέγγιση η οποία έχει γίνει, την είπα και χθες με άλλα λόγια και νωρίτερα σήμερα την είπα και αυτή είναι και η προσέγγιση του ECOFIN. Η προσέγγιση που γίνεται μέχρι στιγμής είναι, δεν έχει να κάνει με τη φορολογία, είτε με τα καύσιμα, είτε με μείωση ΦΠΑ, οπουδήποτε, σαν αυτό που αναφέρατε, αλλά με στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Αυτή είναι η προσέγγιση. Εάν υπάρξουν άλλες προτάσεις, συζητηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής, δεν μπορώ να το ξέρω τώρα. Οι προτάσεις οι δικές μας, σας είπα ποιες είναι. Άλλο, παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Νικολά Σαρκοζή την Παρασκευή.
Δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι σίγουρα διμερή θέματα, είναι ευρωπαϊκά θέματα. Γνωρίζετε ότι είναι πολλά τα οποία και σε άλλη συζήτηση, συνάντηση των δύο έχουν συζητηθεί. Και θέματα που ενδιαφέρουν διμερώς δύο χώρες και θέματα που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα την ευρωμεσογειακή συζήτηση που γίνεται για τη συνδιάσκεψη. Δεν έχω όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο, εφόσον αύριο αυτό είναι εφικτό, θα γίνει ενημέρωση.
Θα έρθει μετά συζύγω ο κύριος Σαρκοζή.
Δεν το γνωρίζω.
Την πρόταση.
Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Το πρωί-πρωί με ρώτησε. Πρωί-πρωί με ρώτησε ο 12χρονος γιος μου αν θα έρθει με τη σύζυγό. Τώρα με ρωτάει και ο Κουτσέλης. Κύριε Αρμέλη, παρακαλώ.
Να συμπληρώσω αν στην ατζέντα, αλλά λέτε δεν το γνωρίζετε, υπάρχει το θέμα της αμυντικής συνεργασίας.
Δεν το γνωρίζω. Θα ενημερωθώ και θα σας πω. Κύριε Βορέη.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει πολιτικό θέμα για το ΠΑΣΟΚ, για το γεγονός ότι η ΟΝΕΔ για το φεστιβάλ, το διεθνές φεστιβάλ που διοργάνωσε το 2003 αποδέχτηκε μια χορηγία 15.000 ευρώ από τις Ζήμες του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε λίγο μπερδέψει, κύριε.
Ναι, η ΟΝΕΔ δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο, όχι από τις Ζήμες, από άλλες εταιρείες. Είναι κάτι κακό αυτό το οποίο έγινε τότε.
Κύριε Βορέη, ρωτήθηκα νωρίτερα και έχω δώσει απάντηση.
Διαφορετικό είναι το ερώτημά μου.
Η απάντηση είναι η ίδια.
Μάλιστα.
Κύριε Κώστα, υπάρχει απάντηση από το ελληνικό διάβημα για το περιστατικό που έγινε στα σύνορα με την μετατοϊκή αποστολή. Χθες το τάγμα που πήγε να περάσει για να πάει στο κοσυφοπαίδιο και
το γνωρίζω το περιστατικό, αλλά δυστυχώς δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο.
Δηλαδή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της όξυνσης από πλευρά Σκοπίων.
Λέω, γνωρίζω το περιστατικό, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, θα ήθελα να μιλήσω με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και τον Υπουργό Εξωτερικών και εν συνέχεια να υπάρξει τοποθέτηση. Κύριε Κουτζάνη.
Επιτρέψτε μου, κύριε Κόσμο, με παραπέμψατε στη χθεσινή δήλωση του κυρίου Χατζηγάκη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπου λέει ότι σε ομόφυλα ζευγάρια η απόφερη στέλεση πολιτικών γάμων είναι παράνομη και η σχετική γαμή ανυπόστατη. Εγώ άλλο πράγμα σου ρωτήσω. Αν η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλία για να φέρει κάποια νομοθετική ρύθμιση για να διευθετήσει το ζήτημα εφ' εξής, όχι το τι ισχύει μέχρι τώρα.
Και σας απάντησα με άλλα λόγια ότι δεν αντιμετωπίζετε αυτό το ενδεχόμενο.
Μάλιστα.
Και εγώ σα το ίδιο θέμα, εφόσον είναι παράνομη γάμη. Δεν θα πρέπει να παρέμβουν οι περιφερειάρχες και να τραβήξουν το αυτή των δημάρχων που ούτως ή άλλως είναι προστάμενοι τους. Δηλαδή ο κάθε δήμαρχος κάνει τι θέλει σε αυτή τη χώρα.
Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία λειτουργεί ανεξαρτήτως και από εκεί και πέρα οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να κινούνται μέσα στο πλαίσιο του νόμου και του συντάγματος. Για τον νόμο και το σύνταγμα δεν δικάζει ο περιφερειάρχης, όπως ξέρετε. Ο περιφερειάρχης δεν είναι δικαστής, ούτε ανήκει στη δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαιοσύνη η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αν κάποιος παραβιάσει τον νόμο, δηλαδή αν εσείς παραβιάσετε αύριο τον νόμο, δεν θα σας συλλάβει ο δήμαρχος επειδή είστε εντός της περιφερειάς του. Κάποιο όργανο της αστυνομίας ή ο δικαστής θα έρθει να σας.
Δηλαδή, να κατάλαβα καλά, αποδοκιμάζετε την ενέργεια που έγινε σήμερα εναντίον του δημάρχου.
Ποια ενέργεια. Ποια ενέργεια, δεν ξέρω. Κύριε Καγκαλή.
Πώς σχολιάζετε την πρόταση του κυρίου Καρατζαφέρη για προεκλογική ή μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
Έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός και προεκλογικά σε αυτό το θέμα και άλλες φορές.
Ωραία, και μια ερώτηση ακόμα. Την περασμένη Δευτέρα, για να δικαιολογήσετε την επίθεση στα ΜΑΤ σε βάρος των κατοίκων της Λευκύμης στην Κέρκυρα, είχατε υποστηρίξει ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. η οποία έπρεπε να εφαρμοστεί. Οι κάτοικοι λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα λένε ότι η εκδίκαση έχει οριστεί για τις 14 Οκτώβρη του 2008.
Εσείς, γιατί καταφύγατε? Να συζητήσω με το αρμόδιο Υπουργείο και να σας δώσω περισσότερα στοιχεία αύριο. Αυτή την ενημέρωση έχω. Εάν κάνω λάθος, να ξέρετε, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε μια-δύο περιπτώσεις, εγώ δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να το παραδεχθώ δημοσίως.
Δεν υπάρχει όμως για τους χαρακτηριστικούς παρανομούντες.
Αλλά έχω την. Ξεχωρίζουμε τα δύο θέματα καταρχάς. Όλοι εκφράσαμε την θλίψη μας και τον αποτροπιασμό μας για το θάνατο ενός ανθρώπου. Τα έχω ξεχωρίσει, δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό. Θα αναφερθώ μόνο στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, εφόσον έχω μια νέα συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο. Κυρία Γοραή.
Κύριε Υπουργέ, είστε ένας νέος πολιτικός, ηλικιακά και από τα 2-3 νεότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δική σας, η προσωπική γνώμη, ποια είναι για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
Κύριε Γοραή, όπως ξέρετε και άλλες φορές σας έχω πει, ότι εκπροσωπώ την κυβέρνηση, δεν εκφράζω προσωπικές απόψεις σε αυτό το βήμα. Καλό μεσημέρι.